En la tria monato post la eliro de la Israelidoi el la lando Egipta, en tiu tago ili venis en la deserton Sinai. Ili eliris el Refidim, kai venis en la deserton Sinai, kai starigis sian tendaron en la deserto, kai Israel starigis tie tendare antau la monto. Cae Moseo supren iris al Dio, cae la Eternulo vocis ali de la monto, dirante, Til diru alla domo de Jacob, cae sciigu alla filoi de Israel. Vi vides, cion mi fares alla Egiptoi, cae ciel mi portis vin sur aglai flugiloi, cae venigis vin al mi. Cae nun se vi obeos mian vocion cae observos mian interligon, vi estos mia amata propraju inter ciui popoloi, char al mi appartenas la tuta tero. Cae vi estos por mi regno de pastroi cae popolo sancta. Tio estas la vortoi ciuin vi diru alla Israelidoi. Moseo venis cae alvocis la cefoin de la popolo, cae presentes al ili ciuin tiuin vortoin pri ciui la Eternulo ordonis ali. Cae la tuta popolo respondis cune cae diris, Cion, cion la Eternulo diris, ni faros. Cae Moseo raportis la vortoin de la popolo alla Eternulo. Cae la Eternulo diris al Moseo, Ien mi venos al vi en densa nubo, porque la popolo audu, ciam mi parolos cun vi, cae porque ili credu al vi eterne. Cae Moseo sciigis la vortoin de la popolo alla Eternulo. Cae la Eternulo diris al Moseo, Iru alla popolo, cae sanctigu gin hodiau cae morgau, cae ili lavu siaen vestoin, cae ili estu pretae por la tria tago, char en la tria tago la Eternulo malsupreniros antau la oculoi de la tuta popolo sur la monton Sinai, cae difinu limon por la popolo circaue, dirante, gardu vin, che vi ne supreniru sola monton, nec tushu gian bason, ciu, ciu tushos la monton, estu mortigita. Manu li ne tushu, set per stonoi li estu mortigita, au li estu paf mortigita. Ciu tio estos bruto, ciu tio estos homo. Li ne vivu. Ciam exonos longa trumpetado, tiam ili povas supren iri sola monton.